Kansanedustajan vierailun aika ja tänään meillä vieraileva kansanedustaja Wille Rydman, kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja, helsinkiläinen poliitikko sieltä eduskunnan nuoremmasta päästä, kuten on jo todettu, 29 vuotta ikää miehellä ja kuitenkin sitten nuoresta iästä huolimatta ehtinyt nähdä ja kokea politiikassa kyllä kaikenlaista valtakunnan tasollakin. Rydman valmistui pikavauhtia Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi ja aloitti silloin jo opiskeluaikana työt eduskunnassa. Ensin Marja Tiura ja sitten Sampsa Katajan eduskunta-avustajana, ja seuraavat vuodet menivät kokoomusnuorten johdossa. Ja päätöksentekoon Wille Rydman on päässyt osallistumaan sitten vuodesta 2012, kun hän pääsi Helsingin kaupunginvaltuustoon ja sitten tämän vuoden eduskuntavaaleissa toisella yrittämällä avautui ovet eduskuntaan. Wille Rydman, helsinkiläinen kokoomuslainen ensimmäisen kauden kansanedustaja, siis tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tuossa äsken sinäkin kuuntelit, kun Ahti Koskinen meille kertoi Uudenmaan Yle uutisia. Siellä kerrottiin Aalto-yliopiston YT-neuvotteluista varsin mittavat sellaiset. 350 henkilöä mahdollisesti ollaan sieltä vähentämässä. Ja tähän nyt nähdään yhtenä syynä muun muassa tämä hallituksen rahoitusleikkaus kuuri, joka yliopistoja koskee, ja sen tuloksena, sen leikkaamisen tuloksena nyt sitten duunit vähenee ihan konkreettisesti. Eikö se elvytys olisi sittenkin parempi tie?
No jos halutaan elvyttää, niin en tiedä, että onko elvytyksen kohteena sitten juuri yliopistot parasta mahdollista, että tyypillisesti elvyttäminen on kohdistunut sitten sanotaan esimerkiksi infrarakentamiseen. Mutta se on tietysti totta, että koulutus on kuitenkin aika keskeinen investointi, jos mietitään sitten taas tulevaisuuden hyvinvointia, ja siinä mielessä niin on tietysti valitettavaa, että me ollaan semmoisessa tilanteessa kuin mitä tällä hetkellä ollaan.
Eikö tämä osoita, että se leikkauslinja johtaa duunipaikkojen vähenemiseen konkreettisesti?
Siis epäilemättä, jos julkisia menoja leikataan, niin silloin muodostuu myöskin painetta vähentää julkisen puolen työpaikkoja, mutta vastaavasti tässä pitää sitten ajatella myöskin muutamia askeleita eteenpäin. Että jos velkaannutaan kovin voimakasta tahtia, niin se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa meillä on entistä suurempi osuus julkisista menoista menee lainamenoihin, lainan lyhentämiseen ja korkoihin, ja se taas muodostuu sitten isommaksi verorasitteeksi ja todennäköisesti tulevaisuudessa taas vähentää yritysten mahdollisuuksia Suomessa toimia ja työllistää.
No jos yliopistolla alkaa olla rahat tiukoilla, ja nythän on hallitus linjannut, että EU:n ulkopuolisilta opiskelijoilta voidaan pyytää lukukausimaksua, niin pitäisikö meidän Wille Rydman jatkossa pyytää lukukausimaksua myös ihan kantaväestöltä, suomalaisilta opiskelijoilta?
Sitä en kyllä näe järkeväksi, koska minä näen, että kyllä se on oikeastaan Suomen yksi ja fiksuimpia tapoja toimia, että koulutusta tai sivistyksen hankkimista ei määrää se, että mikä on vanhempien sosioekonominen tausta, vaan että siinä ratkaisee ennen kaikkea se, että mitä yksilöllä itsellään on korvien välissä ja kuinka paljon on sitkeyttä sitten omiin opintoihinsa panostaa.
Mennään tähän sote-sopuun, johon päästiin varhain lauantai-aamuna melkoisen jännitysnäytelmän jälkeen hallituskriisin kautta. Oletko sinä tyytyväinen siihen, mitä nyt on päätetty?
No täydellisen tyytyväinen ei ole varmaankaan kukaan, koska kyseessä on kompromissi, jossa on elementtejä yhdestä jos toisesta ajattelutavasta, mutta on kyllä kokonaisuutena tyytyväinen ennen kaikkea siihen, että hallitus jatkaa, koska jos hallitus tämän takia olisi kaatunut, niin se olisi entisestään lisännyt epävakautta suomalaisessa yhteiskunnassa ja epävarmuutta sen suhteen, että pystytäänkö tarpeellisia reformeja viemään läpi. Ja tämä on kuitenkin varmaankin tässä tilanteessa sellainen kompromissi, jonka kanssa erilaiset tahot pystyy elämään ja vie varmasti asioita, jos ei täydelliseen maaliinsa, niin ainakin parempaan suuntaan kuin tällä hetkellä.
Kokoomus on erityisesti tässä sote-sovussa puolustanut yksityisen sektorin osallisuutta palvelujen tuottamisessa ja sitä asiakkaan valinnan vapautta palvelujen saamisessa. Mutta miten tämä valinnanvapaus sinun käsityksesi mukaan voitaisiin toteuttaa, että kuka tarjoaa ja kuka valitsee ja mitä?
Oikeastaan kyllähän kunnissakin tapahtuu tällä hetkellä kaikenlaista kilpailutusta ja monessa tapauksessa tällä kilpailutuksella ollaan pystytty sitten, jos ei pienentämään menoja, niin ainakin hidastamaan menojen kasvua. Että jos otetaan verrokiksi sellaisia paikkoja, joissa ei ole kilpailutettu ja sellaisia, joissa on kilpailutettu, niin tyypillisesti näissä paikoissa, missä on kilpailutettu, niin menot ovat kasvaneet hitaammin kuin siellä, missä ei ole kilpailutettu. Mutta olennaista oikeastaan olisi se, että saadaan se kilpailuttajan valta nimenomaisesti asiakkaalle itselleen. Et jos se on kunta, joka tiettyjen vuosien välein solmii joitakin sopimuksia, niin se on loppujen lopuksi aika jäykkä järjestelmä ja se on vielä, siinä on markkinallisia elementtejä, mutta se on vielä aika kaukana varsinaisesta markkinataloudesta.
Mutta miten se käytännössä voisi mennä se kilpailuttamisen niin kuin mahdollisuus asiakkaalle itselleen, että minäkö asiakkaana saisin valita, että toi entinen kunnan terveyskeskus, toi yksityinen terveysasema vai joku kolmas sektori vielä?
Käytännössä se voi tapahtua esimerkiksi tämmöisen palvelusetelijärjestelmän kautta, jossa yhteiskunta takaa, että palveluseteli, joka on vaikkapa tietyn hintainen, niin jos ei halua käydä siellä julkisessa terveyskeskuksessa tai lääkärillä, niin sitten voi käyttää sen palvelusetelin mennessään vaikkapa yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntarjoajan luokse. Ja jos se yksityisen sektorin tai kolmannen sektorin palveluntarjoajan palvelu maksaa sitten enemmän kuin mitä se palvelusetelin hinta on, niin sitten asiakas maksaa sen ylimääräisen osuuden siitä itse, mutta että julkinen sektori takaa aina vähintäänkin sen julkisen palvelun, mutta mahdollistaa sitten myöskin sen, että asiakas pääsee halutessaan valitsemaan ehkä jonkun toisen palvelun tarjoajan esimerkiksi.
Vielä viimeinen kysymys tästä sotesta. Ehkä vähän semmoinen poleemisenkin sorttinen. Jo nyt on epäilty, että tällä uudistuksella ei välttämättä tulla saamaan säästöjä muuten kuin lopettamalla palveluita. Ja jossain vaiheessa ehkä joudutaan sitten arvioimaan uudestaan sitä, että minkälaiset asiat ovat yhteiskunnan vastuulla, minkälaiset ei. Ville Rydman, jos olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että ihminen on menossa katkaisuhoitoon, jossa hän on käynyt jo 8 kertaa ja nyt olisi menossa 9. kertaa, niin olisiko siinä sinun mielestäsi jonkunlainen hoidon raja vai vieläkö yhteiskunta maksaa?
Nämä on tietysti isoja kysymyksiä ylipäätäänkin, että mihin asti hoidetaan ja oikeastaan ne on sellaisia kysymyksiä, joihin poliitikkona ei välttämättä uskalla hirvittävän jyrkkää kantaa ottaa, vaan luottaisin aika paljon siinä.
Sähän sitten myöskin olet jyrkistä kannoista tunnettu.
mä olen tunnettu ehkä selvästä puheesta, mutta täytyy ymmärtää myöskin omat rajansa, että mä en ole terveydenhuollon ammattilainen. Ja se, mitä mä olen esimerkiksi lääkäreiden kanssa keskustellut siitä, että missä vaiheessa lääkäri joutuu tekemään sitten päätöksen siitä, että et hoidetaanko ja minkälaisella hoidolla tehdään, niin se vaatii kyllä aika kovaa ammattitaitoa myöskin ja luotan siinä terveydenhuollon ammattilaisiin.
Ihan nopeasti, Ville Rydman, vielä turvapaikanhakijatilanteesta. Sinulla on varsin kriittinen kanta. Sinä olet kuvaillut tätä tilannetta motiveiltaan äärimmäisen kyseenalaiseksi tulvaksi, myönteisiä oleskelulupapäätöksiä löperösti tehdyiksi ja tervetuloa kylttejä heiluttelevia vapaaehtoisia hölmöläläisiksi. Muut Pohjoismaat ovat kiristäneet vähän linjaansa. On alettu myöntää määräaikaisia turvapaikkapäätöksiä ja tämmöisiä turvapaikan saamisen ehtoja on tiukennettu ja avustuksia leikattu. Suomi on päivittänyt turvallisuusarviotaan ja sosiaaliturvan leikkaamisesta turvapaikanhakijoiden osalta on ollut puhetta. Mutta mitä konkreettisesti pitäisi tehdä? Yksi tärkein asia, joka pitäisi tehdä, muutos.
Itse asiassa tällä hetkellähän Suomi on tehnyt jo vaikka kuinka paljon hyviä asioita.
Mutta mitä on vielä
mutta
tekemättä?
Tehtiin aika myöhäisessä vaiheessa. Itse asiassa mä päivittäisin vielä meidän turvapaikkakriteeristön sille tasolle, missä pohjoismaisella tasolla ollaan. Et meillä on vielä tämä kolmaskin suojelun kategoria, jota muissa Pohjoismaissa ei ole. Ja se on ilmeisesti ollut yhtenä epäterveenä vetovoimatekijänä Suomeen. Että on katsottu, että Suomessa turvapaikka heltiää löysemmin perustein kuin mitä vaikkapa Pohjoismaissa.
Ja se pitäisi muuttaa?
No tällä hetkellä itse asiassa sitä valmistellaan ymmärtääkseni. Vähintäänkin on harkinnassa sisäministeriössä.
Ylen aikainen Radio Suomi.
Täällä on kortit Ville Rydmanin toimesta laitettu satunnaiseen järjestykseen ja sitten lähdetään niitä käymään läpi. Minä aloitan. Ville Rydman, jos oma puolueesi katoaisi puoluekartalta, niin mihin muuhun puolueeseen voisit ajatella kuuluvasi?
Jaa, kyllä. Mä näen, että monissa puolueissa on paljon hyvää. Kokoomus on se sopivin puolue, mutta mä näen, että esimerkiksi RKP on talous- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aika lähellä. Perussuomalaiset on minusta ansiokkaasti tuoneet maahanmuuttopolitiikan osaksi suomalaista poliittista keskustelua. Sanotaan näin, että kyllä sosiaalidemokraatitkin on tiukan paikan tulle minusta osoittaneet useissa historian käänteissä olevansa kuitenkin ihan isänmaan asialla. Sanotaan nyt vaikka sotien aikaan tai 90-luvun taloustalkoissa, mutta että kyllä mikä tahansa näistä sitten lopulta aika vieraalta tuntuisi, että kyllä mä uskon, että kokoomus puoluekartalla vielä pitkään säilyy.
Miten muuten kristillisdemokraatit sitä, että maininnut vaikka kuitenkin...
Olisin voinut mainita heidätkin, siis minusta esimerkiksi Sari Essayah on tällä hetkellä Suomen parhaita ja syvällisimmin asioihin perehtyviä puolueiden puheenjohtajia, että hänen analyysejään eri poliittisista tilanteista on ollut erittäin miellyttävä kuunnella.
Mä otan täältä seuraavan kysymyksen, tämä on liittyy sitten enempi vapaa-aikaan. Mistä pelistä pidät? Lautapelit tai kortit tai mikä tahansa tämän tapainen. Ei siis niin kuin urheilupeli.
Me ollaan perheessä pelattu semmoista korttipeliä kuin Bismarck, mikä on siitäkin hieno peli, että se on saanut nimensä ansiokkaan saksalaisen rautakanslerin mukaan.
Muistanko oikein, että oliko sä pokerin kanssa jotenkin vahvasti tekemisissä?
Mä olen itse asiassa Suomen pokerin pelaajat ry:n puheenjohtaja, mutta mä en kyllä itse pelaa pokeria, että mä oon lähinnä siinä tämmönen ikään kuin yhteiskunnallinen puhemies, joka sitten keskustelee rahapelipolitiikasta noin yleisemmin. Meillä on kyllä hallituksessa on paljon ammattipelaajia, mutta että mä olen siellä tämmöisenä ikään kuin yhteiskuntasuhdevaikuttajana ollut.
Ootko koskaan ollut muuten Paavo Arhimäen kanssa pokeripöydässä? Hän on muistaakseni kertoi olevansa pokerin pelaajia.
En ole ollut, mutta varmaankin voittaisi minut, veikkaan kyllä.
Seuraava kysymys. Mikä on kirja, jota haluaisit suositella muille?
Kalevala. Se on musta oikeastaan suomalaisen kulttuurin ihan peruskiviä ja avaa aika hyvin meidän esivanhempiemme ajattelua ja toisaalta sitten avaa myöskin suomen kieltä ja kulttuuriperimää sen kautta, että minkälaisten tarinoiden kautta meidän ajattelua ennen vanhaan on jäsennetty.
Pitääkö se kahlata läpi siinä alkuperäisessä muodossaan vai saako lukea semmoisen helpon etun version?
No alkuperäisessä muodossaan pitäisi lukea varmaan ne 20 nidettä vai kuinka paljon on näitä Suomen kansan muinaisia runoja, joihin sitten tämä Lönnrotin kokoelma perustuu, mutta että niin kyllä sitä voi lukea ihan sieltä täältäkin, koska eihän se yhtenäistä eeposta tosiasiassa ole koskaan muodostanutkaan, että se on ikään kuin Lönnrotin kokonaisnäkemys siitä, että kuinka kasata yhteen näitä muinaisia runoja.
Koirien Kalevalakin toivottavasti riittää, koska se on se, jonka minä alkaan läpi.
Se on ihan hyvä. Siitä voi aloittaa.
Sitten mun vuoro kysyä korttikysymys. Oletko feministi?
En.
Mikset?
Minä kannatan tasa-arvoa, enkä sitä, että tehdään sukupuolesta liikaa numeroa.
Siis väitätkö, että feministinen aate ei ole tasa-arvoinen?
Väitän vahvasti.
Okei, pikkusen voisi avata sitä lisää. Kyllähän siinä nyt pyritään saamaan naiset samalle viivalle miesten kanssa. Siis, ei yli, vaan samalle viivalle.
Höpön löpön. Käytännön tuloksissa nimenomaisesti sen sijaan, että purettaisiin sukupuoliin liittyviä ennakkoluuloja ja kiintiöitä, niin nimenomaisesti luodaan niitä. Toki tietysti feministejä tai feministiksi tunnustautuvia ihmisiä löytyy moneen junaan, mutta tyypillisesti on kuitenkin niin, että feministisessä liikkeessä on nimenomaisesti sitä väkeä, jotka erinäköisten kiintiövaatimusten tai muiden kautta haluavat tehdä sukupuolesta sellaisen numeron, jollaista minusta siitä ei pitäisi tehdä.
Tuossa äsken viitattiin jo vähän suomen kielen kauneuteen Kalevalan kautta. Tähän loppuun viimeinen kysymys. Suomen kielen kaunein ja rumin sana, Ville Rydman.
Voi että.
Älä vaan sano sitä feministiä.
Kyllä musta oikeastaan sellainen sana kuin lempi on hirvittävän pehmeän suloinen, mutta että oikeastaan jotakuinkin samaa asiaa tarkoittava sana rakkaus taas ei ehkä enää niin pehmeältä kuulostakaan, mutta monivivahteikkaisesta kielestä on moneksi erilaisiin tarkoituksiin.
Mutta jos ruma sana sanotaan niin kuin se on Ville Rydmanin toimista, niin onko se siis todella rakkaus?
Ei suinkaan, mutta tämäkin kuvaa sitä, että kuinka paljon pehmeämmin saman asian pystyy suomen kielessä kuvaamaan niin kuin synonyymin kautta.